الأجيال في مجال الثورة والشعب الغالي، ربيت الأجيال في مجال
Saharara eginen dugu lehenengo bidaia gaur Irrintzi plaza saioan. Iazko azaroaren 13an hautsi zen Marokoren eta Polisarioaren arteko suetena. Bertan protestan ari ziren saharrar batzuei oldartu zitzaizkien Marokoko militarrak eta urrengo egunean Fronte Polisarioko buruak adierazi zuen Marokok urteetako suetena hautsi zuela ekintza horrekin eta gerra hasitzat eman zuen ostera. Bost hilabete igaro dira eta egoera zertan den jakin nahi dugu eta hori dela eta Josu Jimenez Maiarekin egin dugu hitzordua, idazlea da bera eta saharrar herriaren aldeko ekintzailea ere bai. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta kontu bat ahaztu zait, gure kolaboratzailea ere bazalera, Josu?
Hori ere bada, bai. Eta, bueno, ba, puzik eta uros, eta harro egoteaz Euskal Herri erratien kolaboratzaileen artean.
Gaur, ez dizugu kolaborazio bat eskatu dena den, gaur Saharar herriaren egoera zertan den ezagutu nahi dugu, eta heldu zaigun azken berria donik behintzat aurkitu dudan azkena da, Saharako Guardia Nazionaleko buru bat hilduela Marokok. Ez dakit hori den azkena, edo gurera iritsi den azkeneko kontua. Izan ere, batzuetan, bueno, bazaia izaten da bertako informazioa jasotzea, ezta?
Bai, bada, holako isiltasun bat, oso isiltasun ozena, oksimoron bat baliatuta, eta tamalez ez da izan azkeneko heriotza. Beste hiru lagun saharaui hil ziren atzo, eta beste bat zauritu. Eta, bueno, ba, gerrak dakarren kontua da. Eta tamalez ba, ez du ematen egoera aldatuko denik oso epe motzean bederen.
Aipatu dut, sarreran, iazko azaroaren 13an, bueno, ba, lehartu zela orain dagoen gerra hau, baino egia da, hainbat informazio zabaldu dela, eta badela esaten duenik benetan ez dagoela gerrarik, bakarrik, bueno, ba, Sahararrak ari direla erasoan, ez? Argitu dezagun, zein testu ingurutan gertatu zen azaroaren 13ko hori, eta zer eragin duen horrek, bertan?
Bueno, urtetan eta urtetan egon da suetena. Iragan den mendeko azkeneko hamarkadaren hasmientan sinatutako suetena Fronte Polisarioaren eta Marokoko gobernuaren artekoa. 1991an sinatu zen eta hor sueten horrek zekarren baldintza zen egin behar zela erreferenduna. Eta horretarako nazio batuetako erakundeak Minurso izeneko misioa antolatu zuen. Eta misio hori da misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Beraz, argi dago nazio batuen tropa hoiek, kaskurdin hoiek behar zutela bermatu erreferendunaren egitea. Baina, egia esan, ezer gutxi egin dute, eta Sahararrek eraman handia erakutsi dute, ez pazientzia handia, ez. Euskaraz esaten da, idiaren eraman handia, ba, agian esan beharko genuke Sahararren eraman handia, zer benetan, hamarkadak eta hamarkadak eman dituzte, itxaroten, esperoan eta desesperoan, Argeliaren txoko batean, Jamada izeneko leku lehor, idor eta ikaragarri batean, zain, errefusiatu, eta Minursok ez du bere eginkizuna bete, eta beraz ez da referendunik antolatu. Eta bitartean egon dira provokazioak, ez? Eta bitartean Marokoko gobernuak behin baino gehiagotan jarraitu du zonalde okupatuetan Sahararrak zapaltzen, jarraitu du ondasun materialak fosfatoa dela, arrantza dela, ebasten, eta bitartean Saharako herria hor jamadan ahaztuta edo, ez? Eta zer gertatu zen, ba, azaroan, ba gergeraten, gertatu zela aspaldian ditik Saharakoek iragartzen zigutena. Alegia, ba, zegoela benetan egoera larria, ba, zegoela benetan kasuz beli bat sortzeko aitzakiatan gerra pizteko aukera. Eta, bueno, ba, zoritxarrez, Mauritaniarekin lotura dagoen bideo hortan marrokiarrek sartu zituzten induzgailuak eta makineria ba, eta hasi ziren hor okupatzen lurralde hori, eta hori Sahararrek ez zuten onartu, eta ba, piztu zen berriro ba, aspaldin iragartzen ziguten gerra, ez.
Dena den gerra hori isilarazten saiatu da Maroko azken hilabete hauetan, ezta?
Bai, bada, nolabait, Marokok nahi du dena isilpean gorde, Marokori interesatzen zaio estatu kuoa, alegia, interesatzen zaio lapurtzen jarraitzea, interesatzen zaio fosfatua kateratzen jarraitzea, interesatzen zaio agertzea Europaren eta Afrikaren arteko guardiana edo guardia balitz bezala, eta interesatzen zaio Europatik jasotzen jarraitzea armak, dirua, eta bar, eta bar, ez? Eta bitartean, ba, nahi du gerra piztu izan ez balitz bezalako irudia banatu, ez? Eta horretarako, ba, erabiltzen ditu adibidez dronak, ez? Eta zuk hasieran aipatu duzun hilketa hori, Saharako guardia edo jendarmeriaren burua hil zuten dron baten bidez seinalatu, eta hegazkin militar marokiar batek bota zuen kohetea, eta bueno, nahiko galera handia izan zen. Marrokiarrek gainera noski bakarrik haien eraso arrakastatsuak nabarmentzen dituzte, ez? Eta adibidez filtratu zuten Brahim Ghali presidentea egon zela momentu bat ez jopuntuan, eta hori gezurra da, hori ez taola, baina nolabait marrokiarrek beti nahi dute adierazi badirela norez, eta ari dira erabiltzen dronak Israelen egindako dronak, 50 milioi euro gastatu dituzte dron batzuetan, eta bueno, ba, orain Saharako gudariak beharko dira egokitu, eta Saharako soldaduak, ejertzitu herrikoiaren soldaduak beharko dira teknika berrien bidez, ba, dronei aurre egiteko aleginetan aritu.
Sahararrak aipatu ditugu, Maroko ere bai, baina beste aldagai bat ere gehitu beharko diogu gerra honi, izan ere Maroko da okupatzailea, zapaltzailea, baina Espainia da potentzia administratzailea oraindik ere. Zerbait esan aldu gerra honi buruz?
Ba, ez nahiko genukena. Saharako herriak aspaldin espero du Espainiako gobernuak bere gain hartzea da okion erantzukizuna. Azken finean, 1975ean txapuza bat egin zuten, eta txapuzaren ordaina ari dira Sahararrak ordaintzen. Ez? Azken finean, Espainiako armadak abandonatu zuenean Sahara, utzi zion Marokori erantzukizun administratiboa, nolabait, ez? Baina berez, oraindik potentzia koloniala Espainia da. gezurra dirudien arren, ez? Eta inbeste urte pasatu diren arren. Eta Nazio Batuen erakundeek garbi dute, ez? Zer gertatzen da, ba, Espainiak badituela batez ere interesak, eta interes aizunak edo ustelak, ez? Ez da oso bera nagia gogoraztea Felipe González artean Espainiako presidentia etzela, joan zela Saharara, eta erran zien Sahararrei, zuek nahi Sahararrak alderdi sozialistak ez zaituzte inoiz bakarrik utziko, ez zaituzte inoiz abandonatuko. Bueno, garai hortan ere Eibarren egon zen mitin batean, ez, eta gure Euskadi askatuta oiukatu zuen, ez. Horren, bueno, gero gertatu dena gertatu da, ez, eta Felipe Gonzalezek badu Marokoren kostaldean txalet eder bat, eta, bueno, Marokoko gobernuak erabiltzen ditu olako personaiak, ez, ba, haien aldeko joku zikina egiteko, ez. Saharako herriak baditu bere alde, ba, bolondresak, ez? Eta Marokoko gobernuak berriz erabiltzen ditu, ba, oso personai ilunak, ez? Noizbenka prensan eta, ba, Marokoren aldeko jarrera publiko egiten dutenak eta saiatzen direnak defenditzen berez defenditu ezina dena, ez? Baina hor dago adibidez PP-ko ministra izandako beste personaje bat, ba, seguro doainik egin ez dituen idazki batzuk hor jarri dituena, ez? Eta ordun, ba, Maroko baliatzen ditu olako personaia iunak, ez? Eta bitartean tamalez Espainiako gobernuak, ba, oraindik ez du benetan jarrera aktibo bat hartu. Piztu zenean gergerateko krisaren ondorioz udazkenean gerla Espainiako ministro ordeak, ez, esan zuen ari zirela misilean gauzak egiten. Baina praktikan ezer gutxi egin dute. Eta gero adierazi zuten ere beste dokumento bat, esanez Espainiako gobernua ari zela Nazio Batuen erakundearen aldeko lana egiten. Nolabait, ba, bere erantzunkizunari argi eta garbi ihes egiten, eta berriz ere, ba, benetan dagokion ardura hartu gabe.
Eta bitartean, Josu, nola bizi dute afera errefuxiatu kanpamenduetan?
Ba, kezkatuta, ze azken finean errefuxiatu kanpamentuetan, claro, gizonezko asko, adibidez gu karrera hartu genuen neskatikoaren aita, ba, frontera joan behar izan da, anaia gaztea ere akademia militarrera joan da, eta kezkak zeren, bueno, ba, azken finean, berez egoera zaila baldin bada, hango egoera nolabait normala baldin bada, refusiatu egotea olako momentu batean, basamortuan, ba, gerra egoera pentsa ezagun ze zaila den, ez. Eta, bueno, ba, a ber, gero egia esan, zorionez, txapelak entzeko moduko antolakuntza badute. Osea, egia esan, herri txikia da, baina oso herri duina, ez? Ez da perfektua, perfekzionia existitzen ez delako, baina benetan kapazak izan dira errefuxiatu egoera larri batean, ba, aurrera egiteko. Eta, ba, kapazak dira, ba, adibidez orain, ba, liburutegietan jarraitzeko ekintzak ekitaldiak egiten, eta hori benetan txalogarria eta eskertzekoa da, ez. Guk bueno, ohibiltzen gara Kabiak izeneko elkarte batean, Saharako liburutegiak hornitzeko lan egiten duen gobernuz kanpoko erakunde txiki bat gara, eta hango liburuzainei trebakuntza eta materiala bidaltzen diegu, eta guk pentsatzen genuen agian gerra egoeran, ba, liburutegiak edo itxiko zirela. Eta harritu gaituzte ze justo gero eta ekitaldi gehiago egin dituzte garai honetan, Eta beraiek esaten digute, ez? Azken finean, mutil asko eta gizon asko daude frontean, eta justo kanpamentuetan inoiz baino beharrezkoagoak dira ekitaldi kulturalak, ez? Eta inoiz baino gehiago eskertzen dira olako jarduera kultur tipiak, xumeak, baina bere balio handia dutenak, ez? Eta bueno, ba, horrek erakusten du, ba, duten kemena eta duten adore hori, ez? Eta benetan txalotzeko moduko da. Naiz eta, ba, bueno, egoera ona ez da, ez? COVID dela eta, ba, nazioarteko laguntza asko murriztu da. Eta, bueno, hemen zorionez, Nafarroan, iraganden hilabetean, hemen Berriozarren bildu zen Nafarro osoko elikagai zakarga handi bat, 32.000 kilo, bi kamioia honditan bidali dena, eta, bueno, eren egun zorionez ja Alicanten hainbat eta hainbat egun gora berekin aur kamioia geldirik eman ostean, ba, zorionez ja itxasuntzietan daude kamioi horiek, helduko dira biaretzi Omanera, eta Omanetik 2.000 kilometro gehiago eginda janarioi guztiak helduko dira kanpamentuetara. Beraz, ailegatuko da gure sostengua. Eta, bueno, Euskal Herri osotik doan sostengua, zen gu hemen Nafarroan bildu ditugu elikagaia, baina Tolosan adibidez 4.400 eta ezagizen bat euro bildu dute, eta egia esan, diru horrekin han asko eta asko egin dezakete. Beraz, nik uste dute hor, Sahararen eta Euskararen arteko harremana eta elkartasuna, eta ez bakarrik hitz hutsak, baizik, benetako elkartasuna, ari da ematen.
Ba, pozgarria hori, naiz eta kezkagarria den, kontatzen ari zarena. Josu, ez dugu denbora gehiagorik, baina eskatu nahi nizun bai, gure entzuleek, bueno, informazio gehiago jaso nahi badute, edo jakin, bertan zegertatzen ari den, zeitu herrietara, jotzen duzuen zuek, nondik jaso dezakegun, bueno, ba, benetako informazioa kakotxen artean beti ere.
Bueno, ba, agian geure buruaren propaganda egitea izango litzateke, baina Facebooken bueno. Berriozarko Saharan aldeko lagunok badugu web, badugu profil bat, eta hor normalean eguneratzen ditugu gauzak eta ba, ez? Zeren benetan Espainiatik datuzkigun albisteak batzutan arrain ustelak, besain usain txarra dute, ez? Eta orduan, ba bueno, beti bezala, ikuspegi kritiko batetik leitzeko eskatuko nuke. Zeren, azken finean, adibidez orain dronen inguruan, ez? Ba, lasai egon gaitezen, zen Sahararrek badakite, benetan gerra ez dela irabazten dron batzuekin, baizikan lurrean egonda, ez? Eta dron horiei aurre egiteko Sahararrek sakabanatuko dira, ez dute utziko marokarrei nahi duten guzti egiten. Adibidez, marrokiarrek iaia ez dute hegaldi militarrik egiten, baino da ausartzen ez direlako. Eta, bueno, ba, atzoko bezalako albisteak ailegatuko zaizkigu, tamalez, hiru lagun saharar hil direla, baina, bueno, ez dakit nola esan, hiru martiri gehiago dira, tamalez, ez? Baina kanpamentuetan oso harro daude, azken finean bizitza eman dutelako herriaren alde, Marokoren murrua zeharkatuta ekintza ausart batean, eta ba, tamalez nik uste dut epertainean edola olakoak jasoko ditugula, zeren Sahararrak ez daude presta more emateko, eta ez dute etxiko. Beraz, goait eta erne egon beharko da gara.
Ba, horrela izanen gara. Josu Jimenez Maia, eskerrik asko gurekin izateagatik beti bezala, eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuei, mi eskera aukera emateagatik.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.